ini banyak kusuk, kasak kusuk di belakang ini kelihatannya ada. Ini apa? Ngetes kalian. Saya akan di sini diam untuk 15 menit. Sesi. It's okay? Very good. Saya tunggu MC-nya ini. Sambil nunggu ya. Misalnya kalian mestinya dapat banyak input hari ini. Ini sambil nunggu aja Herni, saya ngomong setiap saat bisa diberi apa-apa, saya berhenti, oke? Okay? Rupa-rupanya ada kasak kusuk di belakang, saya sendiri juga nggak tahu apa tujuannya, berhenti. Kata dharma dari kata dasar ter apa itu untuk mengikat atau mengendalikan. Ini bukan mengikat dalam arti kata menjadi kita lebih tidak bebas gitu, tapi menjadi suatu tambatan, menjadi suatu panutan. Artinya sebetulnya khusus untuk yang arti dharma, dalam arti kata yang kita pelajari apa yang ada di dalam hati ini, ini mungkin sebagai suatu perspektif. Perspektif itu sudut pandang yang baru, apa yang lain. Jadi biasanya kalau misalnya kita hidup di dunia biasa ini, sudut pandangnya, misalnya mempunyai sudut pandang sendiri, misalnya dari apa, dari keluarga gitu ya, sudut pandangnya begini, atau misalnya sebagai kadang-kadang kita mengatakan kan sebagai orang dagang mempunyai sudut pandang sendiri, kemudian sebagai di keluarga punya perspektif sendiri cara melihatnya, dengan teman-teman mempunyai perspektif sendiri cara melihatnya. That's fine. Apa memang sebetulnya meskipun kita merasa bahwa kita ini satu orang, tapi perspektifnya itu bisa dari berbagai sudut. And that's fine. Bahkan sering sekali, bahkan itu suatu yang skillful untuk hidup seperti itu dengan berbagai perspektif, cara lihat. Yang saya maksudkan itu misalnya ya, kita di rumah mempunyai toleransi yang lebih tinggi pada keluarga, kemudian mempunyai kepedulian atau kedekatan. Itu normal. Makanya pada waktu kita kerja, kita pun kadang-kadang ingin membawa situasi seperti di rumah ke tempat pekerjaan, itu enggak mudah kan. Dan juga kita mempunyai cara pandang sendiri di kantor, atau punya cara pandang sendiri di antara para teman-teman. Nah, yang menguntungkan mengenai mengerti dharma ini, itu kamu mau cara pandangnya bermacam-macam pun tidak apa-apa, tapi dasarnya ini, dasarnya apa, the base itu dah all good, belum, oh belum, oke. Okay. Jom, saya kasih tanda aja, apa Tony? 5 menit?
Ya, 5 menit.
Oke, 5 menit, oke. Jadi makanya disebut misalnya kusala mula dan segala macam itu hanya apa yang terjadi di pengalaman kita sebetulnya, apa yang terjadi di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, itu semuanya tadi yang dikatakan yang 100 itu semua ada, semua penglihatan, kejahatan, apa berhenti. Makanya tadi yang tidak kita bacakan yang klesa itu cuma 6, tapi yang upaklesa banyak sekali. Maksudnya seperti emosi gitu. Misalnya mengenai upaklesa marah gitu. Terus ada misalnya dendam, ada apa benci, ada itu segala itu banyak. Jadi sebetulnya tahu itu menolong sekali, karena ini dasarnya kita sudah tahu. Bahkan apa ya, yang salah satu hal yang ditekankan definisi dari Buddha atau pengukuhan misalnya yang tadi disebut Ray mengatakan maha tahu, yang mungkin saya sudah sebutkan kan, yang maha tahu, maha kasih, maha kuasa ini. Kalau Buddha Dharma malah maha kasih dan tahu, apa, memiliki pengetahuan sempurna sebetulnya. Bukan yang digunakan, bukan maha tahu, sarwajnya. Sarwa itu semuanya. Sarwatnya memang bisa disebut tahu semuanya, tapi kalau dilihat definisinya dan diterangkan oleh komentar-komentar itu, sarwatnya, abidnya itu memiliki pengetahuan sempurna. Yang seperti saya katakan, yang dikatakan Buddha tahu semuanya itu bukan artinya tahu nomor HP kita masing-masing. Right? It's not about that. Bukan tahu kita janjiannya mau apa, no, apa, atau kalau bisa, itu bukan itu. Tapi Buddha definisinya itu, yang mengapa kok disebut sempurna? Sebab Buddha itu dapat mengambil perspektif dari berbagai sudut, termasuk dari perspektif kita-kita ini. Jadi Buddha tahu persis apa yang kita butuhkan, apa yang kita apa. Jadi Buddha itu berarti tahu persis apa yang dibutuhkan dari pihak-pihak yang lain, sehingga beliau itu dapat berbuat, berkata atau berpikir sesuai dengan kebutuhan kita. Ini yang disebut sarwatnya. Nah, kita tekniknya juga harusnya seperti itu. Mulai mengambil posisi, mengambil perspektif sebisa mungkin. Tapi ini susah sekali. Ini susah sekali. Karena paling mudah yang saya ceritakan kemarin, omong kalau saya jadi kamu, ini saya kira nggak mungkin. Saya jadi kamu nggak mungkin. Makanya ada teknik yang dikatakan equalizing and exchanging oneself and others. Equalizing menyamakan, exchanging menukar oneself kita with others, dengan yang lain. Nah, ini tekniknya menarik. Misalnya apa, saya ingin apa, relation dengan suhu gitu ya. Nah, ini tekniknya, kalau saya bilang, makanya tadi suhu cerita, jadi apa, bawa subnipir orang-orang gitu ya. Saya itu penerkaannya kan banyak, saya terka suhu kepeksa dan sebagainya, karena saya juga bayangkan dari posisi itu, ternyata salah kan, salah total. Jadi ngomong saya kalau jadi suhu begini, ini susah. Tapi yang saya bisa, yang saya bisa, yang namanya apa, equalizing, exchanging oneself and others, itu ini sayanya di sini, Salemnya. Sekarang saya jadi suhu dulu. Berarti pada saat itu Salem ini yang jadi suhu, Salem nih, bukan suhu lagi. Sudah enggak usah nerka dah. Enggak usah nerka suhu kepinginnya apa, enggak apa, enggak usah diterka. Tapi sekarang ada dua Salem nih. Yang satu suhu, yang satu ini. Lah, dua-dua Salem ini kan tahu. Jadi Salem yang di sana melihat Salem yang di sini, kan mestinya tahu. Kalau si Salem ini lihat Salem yang seperti saya ngomong di sini, itu kira-kira apa yang diharapkan oleh Salem dua ini ke Salem satu ini? Karena dua-dua Salem kan. Nah, ini bisa tahu, bisa ngikutin nggak? Right? Karena sekarang dua-dua Salem nih. Cuman ini Salem satu, Salem dua. Tapi Salem dua ini dari perspektif dari arah sana, dari suhu, sebisanya, tapi itu tetap Salem. Jadi sekarang saya gak usah nerka, tapi saya tahu persis bahwa kalau saya di kedudukan itu, kira-kira apa yang diharapkan dari Salem yang ini. Bingung kan atau jelas? Saya ulangi ya. Kalau saya bilang, kalau saya jadi suhu, kan gak mungkin. mungkin hanya nerka seperti tadi Su cerita apa bahwa saya cuma nerka. Kalau saya jadi suhu mungkin kok saya mikirkan menemukan alasan atau gimana akhirnya nggak jadi nganterin orang. Karena saya asumsinya kalau saya jadi suhu tapi salah asumsinya. Makanya apa cara berpikirnya salah, perspektifnya salah. Tapi dalam arti kata kalau kita mau membantu orang, ya mau berbuat kebajikan buat orang. Tapi kan kita kadang-kadang ngomong, wah saya kan nggak tahu orang itu, maka nggak jadi. Itu satu. Ada kemungkinan juga kita tetap bantu, tapi asumsinya kita tahu orang itu, kita bantu benar. Ternyata orang itu perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita kecewa man, dibantu kok seperti itu, seperti. Karena kita terkak. Itu untuk apa? Nah sekarang kalau dibalik, equalizing berarti pertamanya equalize, kok sama ya? Yakin bahwa suhu juga ada banyak kesamaan dengan saya. Saya juga banyak kesamaan dengan suhu. Right? Paling enggak dicari kesamaan yang paling dasar manusia dan manusia. Nah, mulai sama. Kemudian equalizing, exchanging oneself, menukar saya, exchange oneself, saya ini with others. Dalam hal ini saya nukar jadi suhu. Yang di sana kan ini masih suhu ya. Jadi saya sudah enggak menukar. Cuman sekarang saya bayangkan yang jadi suhu itu saya benar, bukannya lagi saya menerka, saya duduk di situ sebagai suhu. Ini benar sama atau enggak dengan apa yang suhu mau? Sama sekali lain, karena itu yang duduk ini orang lain kan, seperti saya, mesti lain dengan suhu, mesti lain. Tapi kalau sekarang saya nempatkan di situ di diri saya sendiri yang di sana. Lalu dari sudut sana saya lihat ke saya. Nah, ini kan dua-dua salim nih. Kan gak bisa ngomong itu. Nah, misalnya kalau begitu salim yang nomor dua yang jadi suhu ini, kalau lihat saya kira-kira memikirkan bagaimana ya perbuatan saya supaya saya ini apa? Misalnya saat ini misalnya kebetulan saya duduk di sini harus gini, terus saya duduk di situ jam-jaman sambil mendengarkan orang ngomong begini, saya pasti mungkin ada bosannya, ada ngantuknya, ada duduknya, makanya ngomong, tahu diri dong, ngomongnya jangan kelamaan gitu. Bisa karena sekarang salim dengan salim tahu persis. Atau juga karena ya kan sekarang kan itu salim bukan suhu lagi, mungkin suhu nggak mempirip begitu loh. Suhu mungkin mikirnya saking hormat ya, saking segannya atau apa, sudah saya duduk dan sebagainya, dan sebagainya. Alasannya kan banyak nih, banyak orang. Makanya kadang-kadang kita khawatir untuk bisa membantu itu karena coba menerka jadi dia. Nah salah satu tekniknya belajar jadi Buddha ini, karena Buddha ini perspektifnya malah diberi nama. Misalnya nama Anupalabdhi Dharmasanti, ini kebiasaan untuk mentoleransi dari berbagai perspektif. Jadi sekarang saya jadi, misalnya salah satunya, sekarang saya jadi suhu, lihat saya mesti tahu persis dah, dari sini mengharapkan apa, dari sana mengharapkan itu. Misalnya dari sini mengharapkan situ, kan itu saya juga kan, ini saya yang mengharapkan dari situ. Makanya duduk yang benar, jangan menguap, jangan berubah, jangan begini, jangan begini. Kamu harus begini, begini, begini. Karena ini kan saya dan saya, jadi saya tahu persis. Nah dari sananya juga saya tahu persis yang diharapkan di sini. Jangan ngomong terlalu lama. Kalau ngomong, kalau bisa, ya kadang-kadang lihat sana sini. Sebab orang itu juga senang dilihat atau gimana-gimana. Tapi sekarang saya tahu persis. Nah sekarang kita lebih free, lebih bisa berbuat sesuatu tanpa khawatir apa-apa kalau suhu. Lah mengenai suhu itu nanti cocok dengan itu atau tidak, itu jadi persoalan enggak? Not really. Kalau kamu betul dengan sama-sama, dasarnya kan equalizing dulu. Mikir kita sama-sama dah, manusia dan manusia. Kita biasanya kalau berinteraksi dengan satu dengan yang lain, memisah antara saya, misalnya sekarang ada tiga Xiaoli, suhu saya, tiga orang ini. Saya mesti yang mikir Salim di sini, Xiaoli di situ, Su di sini. Nah, saya mulai mikir apa yang bisa saya dapatkan dari Xiaoli, apa yang bisa saya dapatkan dari Su, untuk supaya saya senang. Mulainya kan begitu. Makanya misalnya kalau Syahli terus ngantuk gini-gini, ini saya mau kok orang yang ngantuk kecewa misalnya. Nah, tapi kalau kita selalu membayangkan semua yang duduk di depan itu saya semua nih, saya semua. Makanya saya juga tahu kalau saya suruh duduk di situ begini-begini, saya mulai mikir, wah, sebaliknya begitu, begitu loh tekniknya. Jadi kita lalu mempunyai kemantapan menolong orang tanpa syarat. Sebab menolong ini susah, yang saya selalu ngomong, to give, memberi, ini susah, gak mudah memberi. Kelihatannya mudah kan, tinggal memberi. Tapi biasanya kita memberi itu ada embel-embelnya. Kamu harus berbuat sesuai dengan apa yang saya harapkan, atau ini tujuannya ini. Memberi tanpa embel-embel ini susah sekali, apalagi tanpa ego segala macam. Dah? Nah, sudah. Jadi sudah seperti sampai di situ. Katanya sebenarnya saya mau ngomong jadi. Ya dijadikan sekarang enggak apa-apa ya. Nomor ayo. Ya, intinya jangan pernah takut untuk nolong, jangan pernah takut kalau itu salah, tapi caranya jangan menerka, tapi tukar posisi. Kalau itu dari sana, saya ya kira-kira seperti apa. Itu lebih safe. Dan dengan begitu kamu tidak mengharapkan apa-apa, karena ini saya dengan saya nothing. Nah itu untuk tidak itu, untuk kecewanya mungkin kemungkinannya sedikit. Ini rupa-rupanya ada acara, saya cuma menurut. Oke.
Permisi ya Om ya, kita perlu
fokus. Saya gak usah pakai ini kan?
Iya, kan saya lepas itu.
Iya. Nah ini saya harus teriak.